درس يو يك بسليل أهولياب خداوندا کو موسی یگوشت بچار منچا یهودای قبیلہ اوریے چوک اہور نماسگ بسلیل گچین کرتا اوچا خدای روحا پر کرتا او اکلو پاہم موزان تو ہر قسمیں دستے ہنر بخشاتا کہ تیلا ہو نگرا ہو برنجے چیزانی سرا نقش جوڑ بکنت او سنگانی تراشا گو نا دینگے کارا بکنت تو دار بے آجین تو ہر پے میں ازمکاری بکنت منچا دان قبیلہ اہی ساما کے چوک اہولیاب ہم گچیں کرتا کہ بسلیلا کمک بکنت من سجہیں ہنرمند دانائی بخشا تگنت کہ ہما سجہیں چیزاں اڑ بکنند کہ منتر حکم داتا شاہدی تمبو و شاہدی پیتی و پیتی سر سرپوش و تمبو عیدگ سجہیں سامانا بزاں ٹیل و ٹیبل سامانا چزگریں تلاہا اڑ بتگیں چراغدان و چراغدان سجہیں سامانا بوسوچی قربان جاہا سوچگی قربانی گے قربان جا ہو آئیے سجہیں سامانا ترش تو ترشتے پادگا اڈ بکنند او دس گوا پیں گودان بزن دینی پیشوا ہارون پاکیں گود او پا دینی پیشوایا آئیے چوکانی گودان اڈ بکنند او پر مشگی روگین او پا پاکیں جاگہا وشبویں سوچکی ہم اڈ بکنند ای سجہیں چیزاں ہما پہ ما اڈ بکنند کے من ترا حکم داتا شبت خداوندا کو موسیٰ یگوشت اسرائیلیاں بگوش منی شبتاں علم بر جہ بداریت ای پشمے آیو کے نسل و پدریچاں منی یو شمے نیامے عہد و قرار نشانی بیت تاکہ شما بزانت کے من خداونداں ہما کے شمارا گچین کرتا و شمارا پاکو پلگا رکنت شبتا برجا بدارت چیا کے پشما گشین گبتا گو پاکو پلگا رنت ہر کسا اشیے بے عزتی کرت آئیے سزا مرکیں ہر کسا کے ای روچا کار کو چوتی محلوکا سندگبی شش روچا کار کنیت بلے ہفتمی روچ شبتن آرام کنگے روچیں اے روچا پمن خداوندا وپ کنیت ہر کسا شبت روچا کار کورت آ یہ سزا مارکنت اسرائیلی شبتا برجاہ بدارنت نسلانی نسل چو ابدمان عہد و پیمانی ابرجاہی بدارنت ایتا عبد منی و اسرائیل نیام عہد و قرار نشانی ابیت چیا کے من خداوند شش روچا زمین و آسمان اڈ کرتند او ہفتمی روچا آرام کرتو تازہ دم بتا وحد خداوند سینا کوہ سراغ و مسایا حبر حلاس کرت شاہدی دویں وان کی مسائے دستہ داتا سنگے دو وان کتا کہ ایشانی سرا خداوند دہیں پرمان دست وط نبشتہ کرتگتند